Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. Din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis, Demisia lui Darwin, carte apărută la editura Aquaforte din Cluj-Napoca, vă invit să ascultați astăzi un nou episod. Un episod în care vom vorbi despre vârsta Pământului, se pare nu atât de vechi pe cât am fost învățați să credem. Adevărata vârstă a Pământului este o informație esențială. Pentru ca evoluția de la creaturile primitive monocelulare la omul modern să fi fost posibilă, ar fi nevoie, printre multe altele, de o planetă locuibilă care să aibă trilioane de ani. Ce posibilități există pentru estimarea vârstei reale a Pământului? În cele ce urmează vom analiza câteva tehnici de măsurare. Examinarea atentă a rocilor sedimentare este foarte utilă. Aceste roci se formează atunci când apa depune straturi succesive de material solid pe suprafața Pământului, elementele mai grele se duc la fund, iar cele mai ușoare rămân deasupra. Stratul astfel format se cimentează datorită presiunii exercitate de noile depuneri de pământ și minerale dizolvate de apă. Adesea, când conducem mașina, vedem straturile de rocă sedimentare care au fost secționate pentru a face loc unor autostrăzi. Arată de parcă ar fi o mulțime de pături așezate una peste alta. Există două modalități de formare a rocilor sedimentare. În primul caz, o cantitate mică de apă depozitează straturi de noroi și nisip de-a lungul unei perioade îndelungate de timp, iar în cel de-al doilea, o mare cantitate de apă acumulează astfel de depuneri într-un timp scurt. În zilele noastre, sedimentarea este cel mai adesea un proces de lungă durată, întrucât depunerile de nisip și noroi au loc în cantități mici. Această observație i-a determinat pe unii oameni de știință să avanseze ipoteza că lucrurile s-au petrecut dintotdeauna așa. Teoria care susține că sedimentarea se produce într-un ritm constant este cunoscută sub numele de uniformitarism. Dacă ritmul din trecut este același cu cel de azi, atunci e clar că pentru formarea straturilor de rocă a fost nevoie de foarte mult timp. Grosimea mare a unor straturi de rocă sedimentară de sub picioarele noastre este adesea considerată a fi o dovadă în favoarea teoriei că Pământul este foarte bătrân. Alte experimente și observații indică însă că procesul de depunere și formare a rocilor sedimentare poate fi foarte rapid. Să luăm spre exemplu erupția vulcanului Sfânta Elena. Aflat în statul Washington, acest vulcan a depus 7,6 metri de sedimente în doar 6 ore. Mai mult, experimentele efectuate de diferiți cercetători arată că particulele de dimensiuni diferite din componența unui sediment se aștern rapid în straturi, cum sunt acelea descoperite în rocile sedimentare din ziua de azi. Dacă la aceste straturi se adaugă efectul timpului și presiunea Pământului de deasupra, rezultatul va fi roca sedimentară. O altă explicație pentru formarea rocii sedimentare groase este producerea unei catastrofe naturale, cum ar fi potopul care a acoperit întregul glob și despre care se vorbește în Geneză. Un astfel de potop ar fi putut să colecteze cantități imense de sedimente și să le depoziteze declanșând procesul de formare al rocilor sedimentare. În acest proces, o mulțime de creaturi vor fi fost îngropate rapid și vor fi devenit fosile. Ipoteza potrivit căreia existența rocii sedimentare este suficientă pentru a proba vechimea mare a Pământului nu este validă. La fel de bine s-ar fi putut ca roca sedimentară să se fi format rapid ca urmare a unui catastrofal potop. Vom reveni asupra acestei probleme în cele ce urmează. Thank you. multe roci sedimentare sunt pline de fosile, ceea ce ne furnizează informații cu privire la modalitatea în care s-au format rocile respective. După ce o plantă sau un animal mor, procesul de putrefacție și descompunere se instalează rapid, astfel că doar după câteva săptămâni nu mai rămâne aproape nimic. Pe parcursul a 2-3 luni de zile, chiar și oasele animalelor de mari dimensiuni se dezintegrează. Pentru formarea unei fosile, trebuie ca animalul sau planta să fie foarte repede îngropate în noroi, praf vulcanic sau altă substanță protectoare. Altfel, organismul se va descompune sau va fi mâncat de viermi, ori de animalele prădătoare. Într-o etapă ulterioară, mineralele din apă, din roca sedimentară și din sol sunt absorbite de către corpul astfel conservat. Cu timpul, corpul capătă duritate pentru că ajunge să fie saturat cu minerale. Dacă roca sedimentară s-ar fi format prin depuneri lente de noroi și nisip de-a lungul a milioane de ani, atunci rămășițele de animale și plante ar fi putrezit cu mult înainte de a putea fi acoperite și fosilizate. Singura modalitate de a explica prezența fosilelor în rocă este să se admită că aceste plante și animale au fost îngropate foarte rapid. Ipoteza că ar fi trecut printr-o perioadă de descompunere lentă nu este plauzibilă. Toate acestea sugerează că roca sedimentară ce conține fosile trebuie să se fi format rapid, adică în decursul a zile sau săptămâni, nu a milioane de ani. Există dovezi credibile care arată cum animale și plante care au fost îngropate rapid s-au fosilizat. Broșura Pietre și oase, de exemplu, prezintă o ilustrație cu un ichthyosaur, o reptilă acvatică în formă de pește, acum dispărută, de 2,1 metri lungime, care a fost îngropat în timp ce își aducea pe lume puii. De asemenea, au fost descoperite fosile de pești surprinși când înghițeau alți pești. Exemplul cel mai uimitor rămâne însă acela al unui trunchi de copac fosilizat în poziție verticală. Copacul se întinde de-a lungul câtorva straturi de rocă sedimentară și trebuie presupus că toate aceste straturi s-au depus în același timp. În caz contrar, adică dacă straturile superioare ar fi avut nevoie de milioane de ani sau doar de mai mult de un an pentru a se forma, vârful copacului s-ar fi descompus cu mult înainte de a putea fi conservat de rocă. Descoperirea atâtor fosile reprezintă un argument în sine pentru ipoteza că a existat un eveniment, un mare potop de pildă, care le-a îngropat cu repeziciune. Este clar că pământul dispune de suficient de multă apă pentru a declanșa un potop care să acopere întreaga suprafață a globului. Calcule recente cu privire la calitatea apei pe pământ arată că dacă suprafața planetei ar fi plată, un strat de apă de 2,7 km ar acoperi-o în întregime. Pentru a rezuma discuția, se poate spune că prezența fosilelor în roca sedimentară indică faptul că aceasta s-a format cu repeziciune. În loc să confirme ipoteza unui pământ bătrân, această descoperire sugerează că planeta e mult mai tânără decât se crede în mod obișnuit. Calculele cu privire la vârsta rocilor și a fosilelor sunt, în cel mai bun caz, imprecise. Multe erori derivă din raționamentele circulare în care un fapt se bazează pe un altul, dar nici unul din ele nu este sigur. De exemplu, pentru a determina vârsta unei roci, geologii caută adesea indicii în fosilele conservate în rocile respective. Dacă paleontologii spun că un animal a trăit cu un anumit număr de ani în urmă, geologii conchid că roca datează din aceeași perioadă. Invers, când paleontologii aproximează vârsta unor fosile, iau adesea în calcul tocmai vechimea stratului de rocă în care au fost descoperite fosilele. Dacă geologii spun că roca s-a format în perioada cutare, paleontologii vor concluziona că și fosilele datează tot de atunci. Inconvenientul unei astfel de abordări este că nici vârsta fosilelor, nici cea a rocilor nu este certă, fapt evidențiat de mai mulți cercetători. R. E. Rustle, profesor de geologie economică la Universitatea din Cambridge, afirmă, cităm: "Nu se poate nega că, într-o perspectivă strict filozofică, argumentația geologilor este circulară. Evoluția cronologică a organismelor este determinată pe baza rămășițelor lor fosilizate în rocă, iar vechimea rocilor sedimentare este evaluată pornind de la aceea a organismelor pe care le conțin. Într-un articol publicat în Jurnalul American de Știință, O'Rourke face următoarea afirmație, cităm: rocile ajută într-adevăr la datarea fosilelor, dar fosilele contribuie cu o mai mare precizie la datarea rocilor. Strategia nu va putea evita acest tip de raționament dacă insistă să folosească doar concepte legate de timp, și aceasta pentru că circularitatea este inevitabilă în derivarea scalelor temporare. Am încheiat citatul. Niels Eldridge de la Muzeul de Istorie Naturală din New York concluzionează: aici apare problema. Dacă datăm rocile pornind de la fosilele pe care le conțin, cum vom putea apoi vorbi despre tipare ale evoluției, care sunt stabilite pornind tocmai de la fosilele pe care le deținem? Am încheiat citatul. Același tip de raționament circular este ilustrat de exemplul următor. Despre multe roci se afirmă că datează de milioane de ani doar pentru că au conservat fosilele unor animale dispărute de mult. Datarea radiometrică face posibilă estimarea vârstei unei fosile, dar, după cum vom arăta în cele ce urmează, metodele radiometrice sunt departe de a fi precise. În fapt, este imposibil să determinăm vârsta unei roci sedimentare pornind de la fosilele pe care le conține. Mai mult, despre unele fosile se spune că au o vechime de milioane de ani doar pentru că au fost descoperite în straturile mai profunde de roci sedimentare. Dar acest raționament își pierde valabilitatea odată ce ne dăm seama că roca sedimentară se poate forma cu mare rapiditate. În realitate, nici fosilele, nici rocile sedimentare și nici o combinație a lor nu ne vor spune cu precizie cât de bătrân este Pământul. Un potop catastrofal este singura explicație satisfăcătoare pentru numărul și dimensiunile fosilelor descoperite azi în lumea întreagă. Cu toții am văzut care sunt consecințele inundațiilor, cum apele care cresc sunt străbătute de curenți care transportă pretutindeni, noroi și aluviuni. În cele din urmă, apele se retrag și aluviunile se depun în straturi suprapuse. Capitolele 6 până la 9 din Geneză vorbesc despre hotărârea lui Dumnezeu de a trimite un potop asupra lumii întregi. Indicațiile pe care le primește Noe pentru a construi arca sunt precise. Lungimea 300 de coți sau 137,16 metri, lățimea 50 de coți sau 22,86 metri, înălțimea 30 de coți sau 13,72 metri, iar spațiul de depozitare de 0,46 milioane de metri pătrați, aproximativ 10 trenuri de marfă, fiecare cu câte 52 de vagoane. Mărimea punții era echivalentă cu aceea a 20 de terenuri de basket. Câte două exemplare din fiecare specie existentă azi ar fi încăput cu ușurință în doar jumătate din acel spațiu. Noe și fiii săi, ajutați poate și de muncitori plătiți, au construit arca în 120 de ani, după cum scrie în Geneza, capitolul 6 și versetul 3. Între timp, Dumnezeu a împins animalele înspre Noe, folosindu-se probabil de același instinct uimitor care le ghidează pe păsări și pe unele animale în migrația lor de mii de kilometri înspre o anumită destinație. Noe, familia sa și câte două exemplare din fiecare specie de animale s-au urcat în arcă, după care a început potopul, cu ploi torențiale și curente subterane care au ieșit din matcă. A plouat timp de 40 de zile și chiar în acea zi s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis jgheaburile cerului, după cum citim în Geneza 7:11. Toți munții de pe glob au fost acoperiți timp de 150 de zile, după care apele au început să descrească. Potopul din timpul lui Noe, aproximativ între 3000 și 3500 înainte de Hristos, a fost o catastrofă mondială fără precedent în istoria Pământului. Într-o clipă, trilioane de tone de noroi, ca și toată vegetația și fauna, au fost duse de apele care țâșneau de sub pământ și de ploaia torențială care cădea din cer. Întreaga suprafață a Pământului a fost acoperită de apă până la o înălțime care depășea cu 15 coți sau cu 6,8 metri înălțimea celui mai înalt munte. După 6 luni de inundații și cataclisme terestre, menționate și în Psalmul 104, versetele 6 la 8, relieful s-a modificat și s-a format pământul pe care îl cunoaștem astăzi, cu oceanele, munții, văile, câmpiile și podișurile sale. Arca a fost deschisă, iar oamenii și animalele au plecat să repopuleze pământul. Impactul pe care l-a avut potopul este foarte bine descris de microbiologul Dr. Bert Thompson de la Texas A&M. Cităm: întinse cimitire conținând animale și rămășițe fosilifere au fost descoperite în întreaga lume. Trebuie să vedem aici dovada unui mare cataclism acvatic, petrecut pe neașteptate și relativ recent, urmat de o perioadă de răcire pronunțată a climei în întreaga emisferă nordică. Forțe hidraulice imense, însoțite de modificări ale formei scoarței terestre, au dus la îngroparea a numeroși mamuți, mastodonți, elefanți și a altor animale de mari dimensiuni într-o zonă care astăzi este aproape complet lipsită de vegetație. Au fost descoperite cantități însemnate de plante și arbori fosilizați în poziție verticală, oblică sau chiar răsturnată, în timp ce străbăteau straturile succesive de pietriș adus de ape. Numeroase dovezi indică faptul că Antarctica și regiunile polare din nord au avut la un moment dat o vegetație abundentă și o climă temperată, chiar subtropicală. A avut loc o fosilizare la scară mondială care face ca astăzi să descoperim fosile în straturile sedimentare de profunzime, adesea chiar foarte adânc și sub o mare presiune. Numeroase clivaje de mari dimensiuni, fisuri și pături de lavă au fost descoperite pe fundul oceanelor, toate recente și reprezentând dovada clară a unei denivelări gigantice a scoarței terestre subacvatice, așa cum sugerează desfacerea izvoarelor adâncului. Au fost găsite fosile masive, îngropate la aproape toate altitudinile și dovezile ar putea continua. Am încheiat citatul. Urmele acestui potop ce a acoperit întregul pământ pot fi găsite peste tot. Crustacee marine au fost descoperite pe vârfurile unor munți înalți de 3700 de metri. Fosile de hipopotami, care trăiesc doar în Africa, au fost descoperite în Marea Britanie. Sute de dinozauri au fost găsiți îngropați împreună cu alte animale cu care nu împărțeau în mod normal același habitat. În pădurile din Norfolk, Anglia, straturile sedimentare conțin fosile de animale specifice climei reci din nord, amestecate cu fosile de animale din zona tropicală și cu fosile de plante caracteristice zonei temperate. Cercetați pământul și veți descoperi elani care de obicei trăiesc în America, îngropați în Irlanda, elefanți din Asia și Africa, îngropați în centrul Angliei, crocodili de pe malurile Nilului, în inima Germaniei și crustacee necunoscute în mările care înconjoară America, împreună cu schelete intacte de balene în zonele cele mai îndepărtate de țărm ale Angliei. Scheletul unei balene a fost descoperit chiar pe vârful muntelui Sandhurst cu o înălțime de 915 metri. Ce altceva decât un potop imens ar fi putut transporta balena la o asemenea înălțime? Fosile masive pot fi găsite în toți munții de pe glob. Ce altă ipoteză decât aceea a unui potop devastator ar putea explica prezența unor organisme atât de diverse, îngropate la distanțe de mii de kilometri de habitatul lor natural și la înălțimi unde nu s-ar fi găsit în mod normal? Mai mult, geologii au descoperit un strat de rocă vulcanică, un tip care se formează numai subacvatic, pe muntele Ararat, la o înălțime de 4575 de metri. Potopul a avut consecințe atât de dramatice și un impact geologic și climateric atât de profund, încât rămâne cea mai bună explicație pe care o poate furniza știința pentru zecile de mii de fosile îngropate pe cele 7 continente. De asemenea, ipoteza potopului contribuie la explicarea formării cărbunelui, a petrolului, a canioanelor și a schimbărilor climaterice globale. Ca o consecință a acestora, cercetătorii din zilele noastre au descoperit la mari adâncimi în deșert urmele unei vegetații bogate, specifice terenurilor mlăștinoase. Marele potop nu este descris doar în Biblie. Sir William Dewan, celebrul geolog canadian, observă, cităm: se știe că potopul lui Noe nu este doar un mit sau o închipuire a omului arhaic și nici o doctrină specifică scripturilor ebraice. Mențiuni cu privire la acest cataclism natural pot fi găsite în câteva din cele mai vechi documente istorice aparținând unor culturi umane diferite, iar aceste mențiuni sunt indirect confirmate de întregul curs al istoriei vechi a majorității raselor civilizate, am încheiat citatul. Bert Thompson se referă și el la atestările documentare ale potopului atunci când spune: povestirea biblică despre potop nu este o mențiune izolată. Cercetătorii au descoperit mai mult de 100 de narațiuni care descriu potopul în Europa, Asia, Australia, Indiile de Est, cele două Americi, Estul Africii și în multe alte locuri. Aproape toate aceste povestiri au câteva elemente în comun, și anume, potopul a acoperit întregul glob pământesc, toți oamenii au pierit, a existat o arcă și câțiva oameni au supraviețuit pentru a perpetua rasa umană, am încheiat citatul. Prezența organismelor fosilizate pe întreaga suprafață a Pământului și larga răspândire a rocilor stratificate pot fi explicate dacă se admite ipoteza unui potop devastator urmat de o perioadă de sedimentări lente. După cum scrie Byron Nelson, cităm, un curent de apă care se deplasează dintr-o parte în alta sau cu mișcări alternativ rapide și lente de-a lungul unei suprafețe într-un interval de câteva ore sau zile va determina o distribuție a materialelor componente în straturi suprapuse cu același conținut. Nimic altceva nu ar putea explica la fel de bine acest proces, am încheiat citatul. Potopul lui Noe explică cu ușurință de ce au fost descoperite fosile în rocile sedimentare și sprijină ipoteza formării rapide a acestor roci. Ambele aspecte par să indice că Pământul este cu adevărat tânăr.